Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Mangler du inspiration til din næste investering? Som investor er engagement, tid og viden dit forspring. Jo mere du ved, jo bedre kan du træffe dine beslutninger. Hos Saxo Bank kan du følge Millionærklubbens portfølje og få et dagligt indblik i aktiemarkedet. Bliv inspireret til din næste handel på saxobank.dk.
Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard.
Vild jubel på aktiemarkedet med udsigten til en snarlig og effektiv vaccine mod covid-19. Festen sneser dog udenom de amerikanske tech-aktier, og de fleste danske ellers så populære elite-aktier blev heller ikke inviteret ud på dansegulvet til gårsdagens fest. Vi er klar til dagens marked og udsving. Jeg får Henrik Drosjeberg, chefstrateg i Danske Bank, med på telefonen om små 10 minutter til at give os en vurdering af aktier og renter her efter gårsdagens corona-nyhed og en ny amerikansk præsident. Og sammen med Søren Løntoft, aktieanalytiker i Sydbank, kigger vi lidt senere på fremtiden for medicinal- og farmasektoren specifikt. Blandt andet Ambu og Bavarian Nordic, der jo kommer med regnskaber i denne uge. Jeg tror faktisk, det er i morgen. Her i studiet Millionærklubbens helt egen portefølje forvalter og analytiker i Aktieinfo. Lars Svendsen.
Ja, godmorgen.
Godmorgen og velkommen til dig.
En ny levende dag.
En ny, meget levende dag. Ja. Amerikanske Pfizer og tyske BioNTech stod bag gårsdagens vaccinenyhed, fase 3-forsøg, der viser 90% vaccine-effektivitet, kan vi sige. Og man kan sådan en, normalt plejer man ligge på en 60-70, så det er jo ret flot. Og en påbegyndende vaccination inden for en måned, hvis de altså får de nødvendige godkendelser. Og det fik jo den grad investorerne til at danse til indkøbsknappen. Det dansede så udenom det danske C25-indeks, som jo ellers har været det mest stigende, en af de mest stigende i 2020. Godt nok havde vi ISS, Demant, Lundbeck var jo også i toppen med mellem 7-12% stigninger. Novo trak sig den anden vej med minus på 3, DSV minus 8, og Ørsted og Vestas holdt heller ikke pusten. Hvordan oplevede du gårsdagens ramasjang?
Jamen, det var en meget speciel dag, fordi det var en af de dage, hvor man bliver lidt et halvt år ældre, måske ikke et helt år, men pointen var jo ligesom, at der var, man kunne nærmest kalde det for interferens, altså der var nogle bølger, der ramlede ind i hinanden, ikke? Fordi vi startede med, at man ville glæde sig over, at nu var sådan nogenlunde sikker på, at Biden havde vundet. Og så skulle alle de der tilbage til normaliteten, at der var en masse penge på sidelinjen, som nu begynder at melde sig på, at vi ville investeres, fordi der, og det er jo negative renter alt det her, mest i Europa, fordi der nu er kommet afklaringer. Så kommer der, og det betyder så, at de begynder at røre på sig. Men så var det jo, at sådan noget som at den grønne bølge, der jo stadigvæk ruller, at den sagde jo så, at de tror, at han godt kan lide vindmøller og alt det der grønne gøjl.
Biden?
Så, ja, ja. At, så vil det sikkert blive godt. Så Ørsted og Vestas steg 10% i løbet af formiddagen. Og da dagen var gået, var den faldet 2,8%. Endte med. Altså, du kunne nå at tage 13% i går på en dag i Vestas, hvis du var uheldig at ramme på toppen. Men så var ligesom det, vi kørte på. Så kom 11.30, kom den her, eller det var i hvert fald der, kurserne reagerede. Mm-hmm. Den her nyhed ud, og det er jo så, jeg ved ikke, det er jo dem selv, der siger det, at den er 90% effektiv. Der er så straks nogen, der er ude og siger, ja, det er måske lige overdrevet, og så videre. Men det er et højt tal, og så kan man sige, når du siger 60-70, skal vi jo lige huske, at det er jo, så vidt jeg forstår den der diskussion, for der er jo ikke rigtig nogen, der ved noget om det her, men det er, at det er jo fordi, du rammer, hvis du laver en influenza-vaccine, der er mere end 100 slags influenza, siger de, at det er kun Mette Frederiksen, der tror kun, der findes en form for hvad hedder det, det her SARS, eller hvad det vil kigge med nu. Men pointen er, at så vil du godt se, at hvis du rammer der og sidder og gælder på, hvad er for en, der skal ramme os i år, så rammer du per definition skævt. Derfor bliver det lavere. Her ved vi, hvad vi går efter. I hvert fald den ene udgave. Ikke? Og så kan den mutere i sikkert i utallige udgaver. Men derfor vil dens evne til at ramme rigtigt jo også blive større. Det skal man lige huske. Altså, der er jo ligesom noget i oplægget. Du ved, hvad du går efter, jamen, så kan du også ramme det. Det andet ved vi ikke, hvad vi går efter, og så bliver din sandsynlighed jo også lavere. Så det er altså den med 60-70, du kan ikke sammenligne dem.
Men vi vidste jo godt, der kom en vaccine, men det kom jo bag på os, den var så effektivt. Så det er jo det, ligesom er.
Ja, ja, det er jo det, og vi måske også lige har fået en forkert fortælling om, hvad det er. Ikke? Men altså, hvis det er 90, er det stort. Fint, så bliver du begejstret for det. Så nu er vi på vej mod normaliteten, og så steg flyselskaberne jo, altså jeg er ikke Norwegian, men Han er jo ved at falde ud af luften, Lufthansa steg 25%, og SAS steg jo også, selvom den er helt nede i hullet, og der er udstedt alle de aktier nu, og så videre. Så det var så uheldigt for Norwegian, at han vidste luften inden, at...
Norwegian fik at vide, at den norske regering gav Norwegian den kolde skulder, og ikke er klar med yderligere støtte, så der var Norwegian, kan vi sige, en konkurs, er måske ikke helt urealistisk. Og i går aftes meldte selskabet også ud, at de afskedede yderligere 1.600 medarbejdere og parkerer 15 af de godt 21 fly, der stadigvæk er i luften. Og det betyder altså, at der pt. Er omkring 600 aktive medarbejdere i Norwegian, og før coronapandemien, der var vi altså op. Det var et selskab med en arbejdsstyrke på 10.000 medarbejdere. Ingen flyvninger fra Danmark heller. Ja. Så det ser ikke godt ud. Men resten af sektoren havde en fest, som du siger, Lars Svendsen. Men hvorfor? Ja.
Jamen, det er jo fordi, du tror på, at nu vender vi tilbage til normaliteten, ikke? Altså på en eller anden måde, og det vil selvfølgelig tage sin tid og alt muligt, og aktiemarkedet ser jo typisk de her 6-9 måneder frem, og vi ved godt, det ikke sker i morgen, at alle er glade, at vi smider mundbindene og hurra, men at nu er der begrundet håb om, at det her lykkes, og når du så har den her bærebølge af penge, som begynder at komme ind for at Biden-afklaringen, og så har du den der mekanik med udsigt til, at det bliver bedre. Og det er jo så normaliteten, vi rammer. Og så har du, at der har været mange, der har... Altså, der er jo mange, der i det her år har kørt noget hissigt med hedge funds formentlig mest, ikke? Og har shortet en masse ting. Altså, der har ligesom været sådan en opdeling. Du købte fang og alt muligt tech-hejs, ikke? USA og alt det der, som de troede kan holde til hvad som helst. Og så shortede du alt muligt. Det var jo det, vi så i ISS. Der kom ikke en nyhed i går for ISS. Den steg 12%. Det er jo fordi, der er nogen, der bliver kørt over. Og når det så sker, jamen, hvorfor ruller det så stærkt? Det er fordi, at nogle af alle dem der, tror jeg, der sidder og ruder, der har brændt fingrene, så eftertrykkeligt, at så kommer banken og siger, du skal lukke det, du skal lukke det, du skal lukke det. Og så er du nødsaget til at gå hele listen igennem og sige, jo, jeg er også short med 70 millioner i ISS, nu har vi tabt 8 millioner på det. Luk lortet, farvel Hugo. Og ellers så går du konkurs på mandag og kommer med penge. Du har ingen penge, fint. Nu bestemmer vi. Og det er det, der sker, at du ligesom bliver forceret af et tab. Et sted genererer en udvikling andet sted, som så forøger tabet. I går har der været nogen, der er gået på røven.
Investorer?
Ja, olieprisen steg 8%. Det er altså et megamarked. Det er det største marked, vi har. Og guldet faldt mellem 5-6%. Ikke? Sølvet faldt også lidt. Men olien sprang jo op som en hest. Og det er jo ikke, fordi der er blevet brug for mere olie. Det kan da komme, når hvis vi skal ud og flyve af det der.
Men, altså, kommer gang i julen igen?
Ja, men det er jo alt sammen spekulative positioner, som skal vendes rundt. Og det er derfor, at det flytter sig. Men du kan også sige, hvis du så har tabt en milliard på olie, så ligesom siger, hvor skal jeg skaffe dem? Jeg er også skæv i ISS for 80 millioner. Luk det, du. Og så er det, at den kører.
Men det var interessant at se, netop som siger, det stak i alle mulige retninger. På det amerikanske marked, der var det især finans, energi og rejserelaterede aktier, der steg, altså krydstogt. Carnival Cruise op med 40%. Host Hostels op med 30%. United Airlines var op med 24%.
Ja, det er et dejligt selskab. Ved du hvorfor?
Nej, det
hedder UAL, det er mit navn baglæns. LAU. Jeg har faktisk en gang ved at købe aktier inden på grund af det.
Det er også en strategi.
Hvis du er kineser eller araber læser baglæns.
Jeg er helt med. Exxon steg 12, Chevron 11, og så JP Morgan tog 13 op. Og så havde vi selvfølgelig hele den populære tech, der tog den modsatte vej. Amazon minus 5, Netflix minus 9, Zoom minus 17, Domino's Pizza minus 7, måske ikke har bragt så meget hjem. Men i den her kedel i går, Lars Svendsen, hvad gjorde du så som privat investor?
Jamen, jeg sad jo inde med, jeg flyttede mig ikke, men jeg sad jo og græmmede mig og glædede mig fra den ene time til den anden over, hvad det nu gjorde, ikke? Fordi jeg oplevede for eksempel også, at Matas, som jeg jo temmelig mange aktier i, og som jeg jo ikke har tjent på endnu, at de lige pludselig, så faldt de ud af, faldt 4-5%, og det var formentlig, fordi der var nogen, der bare skulle sælge og bruge penge. Men omvendt har jeg begyndt at købe olieaktier, og jeg har jo...
Den har du ramt bag i.
Jeg ramte bag, ja. Jeg købte jo olie på BP på 203, ikke? Og så har den været en tur nede i, ved du, vel, nede i 195 pence, da du var værst. Ikke? Og så rykkede den op i 230 i går, og nu er 32 sgu mere i dag. Og Exxon købte jeg jo forleden dag i sidste uge, og den er jo så også begyndt at rykke op af, ikke? Og det var jo der, de sagde mod Biden, så Biden han vil jo have grønt og alt det der fisk. Men det er de ligeglade med. Så jo, jeg tror, at olie, og jeg vil sige, at olien, altså alt det med fly, nej, det skal du holde væk fra, for der er langt hjem med dem, selvom de flyver stærkt. Altså olieindustrien er big olie.
Det kan vi spørge Henrik Drusebjerg om her om få minutter, men giv mig lige, hvordan vi er kommet for fart den her morgen.
Jamen, vi ligger op med 0,8 i Tyskland, og vi bliver lidt rigere igen i dag. Jeg er op med 0,5% min egen lille formue her. Men det er altså sådan lidt blum-blum frem og tilbage, fordi der er jo, altså, som du sagde, det strider lidt i alle videre retninger, hvor nogen går op, og nogen går ned. I går faldt GN og Demand steg. Demand har også været shortet. Det er jo samme branche, ikke? Stort set. Men der er virkelig meget rod i systemet, ikke? Og de store fald, og det er formentlig, fordi der er en sektorrotation. Så det er jo mange effekter på en gang. Altså nye penge, sektorrotation, og at nogen skal dække deres short position, fordi de nu er blevet brændt af på det der. Og så skal du til at tænke i en ny fremad. Men altså det med at købe flyselskaber, og jeg godt, altså, det er jo ligesom at sige, at hvad har fået mest tæsk, så er det ligesom at købe igen. Men det hjælper jo ikke noget, hvis de der selskaber er mere eller mindre ruineret. SAS økonomi er jo også helt trådderne. Og som at sige, jamen ved du hvad, lad dem nu lige få lidt greb om det, og tro, vi kan tro på dem igen, så kan vi købe dem. Men,
lad os lige tage den scene, du lige har tegnet for os her videre til Henrik Drusebjerg, chefstrateg i Danske Bank. Velkommen til Millionærklubben, Henrik.
Tak skal du have, og godmorgen.
Godmorgen. Henrik Drusebjerg, hvordan vil du forklare markedsaktørernes reaktioner i går på den her nyhed om en snarlig og ikke mindst effektiv vaccine?
Jamen, det synes jeg faktisk er meget enkelt. Det er sådan en rotation væk fra det, som indtil videre har benefittet af krisen her, hvor vi jo ser en enorm forskellighed i, hvordan markedet har bevæget sig over mod, hvad skal vi kalde det, mere traditionel økonomi. Så klart en rotation mod value, som vi også så outperforme vækstaktier i går med det meste siden, jeg tror det er 2000 eller 2002 eller sådan noget, den dur. Så virkelig et skift, og det er selvfølgelig, fordi investorerne grundlæggende bliver glade for nyheden, men jo også med nyheden måske bliver i stand til at kigge igennem den relativt negative nyhedsstrøm, der er lige nu på coronavirusen, hvor smittetilfældene jo stadigvæk stiger meget, meget voldsomt, både i USA og Europa, og yderligere nedlukninger kan ventes. Mm. Så sådan en forventning om, med den her effektivitet i vaccinen, og at den måske kommer lidt hurtigere, end det lå i estimaterne, så kan man godt kigge igennem det negative, og så begynder man at fokus på den del af markedet, der ikke rigtig er kørt endnu.
Det interessante spørgsmål, Henrik Drusebjerg, det er jo den her, du ved, den kommer, den her sektorrotation, som vi har jo fladet lidt for, så den må komme på et eller andet tidspunkt, og hvor længe kan vi holde de her tjek, skal vi egentlig starte det nye år? Er det her startskuddet til en større rokade i markedet væk fra tech, og væk, som du påpeger her, value, eller var det sådan en endags, todags ting måske?
Nej, jeg tror, det er mere fundamentalt end en endags og en todags ting. Jeg tror, vi vil se generelt fokus på, at investorerne begynder at tro, at den normale, hvad vil sige, den globale økonomi vender tilbage til normal. Det tager lidt tid, men hvis man tør tro på, at virusen kommer som, med den effekt, som Pfizer beskrev i går, jamen så står vi altså med en økonomi, der får massiv finanspolitisk hjælp stadigvæk, får massiv pengepolitisk hjælp stadigvæk, vil blive understøttet af, at ting åbner stille og roligt i takt med, hvis vaccinen udbredes. Det vil sige, rigtig, rigtig mange af de mennesker, der har mistet deres arbejde på hoteller, på barer, på restauranter, forlystelsesparker, hele oplevelsesøkonomien og mange andre afledte faktorer af det, de vil kunne se frem til at få deres job igen. Og det vil sige, at vi vil også få nogle underliggende nøgletal, som pludselig begynder, eller forventet begynder at se rigtig, rigtig pæne ud en gang ind i næste år. Og så tror jeg, at de fleste også er enige om, at der blandt investorerne ligger et meget, meget stort opsparet forbrugsbehov. Både på det, vi ikke har kunne gøre, altså rejser og sådan noget, men i det hele taget også, fordi man ser opsparingsraterne generelt rundt omkring i verden er steget ganske kraftigt. Og hvis man har udsigt til at få arbejde, har udsigt til, at det her det forsvinder med en vaccine, så tror jeg også, at vi vil se et ganske pænt løft i den generelle aktivitet af økonomien. Mm. Og så har vi jo været igennem en valgkamp her, som har skygget lidt for, at virksomhederne faktisk har aflagt nogle rigtig, rigtig fine regnskaber, som var markant bedre end frygtet for bare få måneder siden. Så ja, altså, med far for sådan noget lyde, som om jeg er ved at boble over optimisme, så tror jeg altså, at med en vaccine sådan inden for overskuelig fremtid, så står vi med en global økonomi på steroider, og det plejer altså at være ganske godt for risikable aktiver.
Hvad for nogle aktier skal vi så købe? Hvad for nogle brancher?
Nu tog du ordet ud af munden på.
Kan vi lige få det?
Ja. Hvor går vi hen nu, Henrik?
Nej, helt kort.
Nej, men jeg skulle lige tænke, altså var det sådan, at du mødte på arbejde i morges, og så råbte du ordre ud til Danske Banks dealer og sagde, nu rykker vi herover og gør sådan her, eller hvordan?
Ah, sådan fungerer det ikke helt. Men vi havde faktisk et møde allerede i går, og vi er allerede i gang med stille og roligt, og Tilde har været det siden sommerferien i små skridt. Og tilte vores strategi en lille bitte smule mere i retning af det, der så skete i går. Det kom lidt hurtigere, end vi havde forventet, så vi er også ude i at skulle tilpasse her i dag og i morgen i retning af lidt mere traditionel økonomi, hvis man kan sige det sådan. Jeg tror bestemt ikke, at man skal forlade tech. Man skal måske ind og se på, hvilke dele af tech, der sådan har været allermest aggressivt prissat. Men jeg tror også, det er rigtig vigtigt at understrege, at mange, mange, mange virksomheder vil stadigvæk være i en voldsomt accelereret digital transformation, som fordi der kommer en vaccine, ikke vil stoppe langt fra. Man vil stadigvæk tænke rigtig meget i nye løsninger, ikke mindst billigere løsninger. Så jeg tror ikke bare, man skal smide tech og storme tilbage til industri og finans og klassisk forbrug. Men sørg for at luse ud de rigtige steder, og så sørg for at komme lidt med der.
Nå jo, men som siger, det er jo spørgsmål om at springe. Du skal jo springe derover, hvor ude det er. Jo, det må du.
Faktisk udfordringen, som vi har diskuteret meget ved det her, det er jo sådan, at den sektorkomposition, du har i USA og i Europa, den er jo meget forskellig, hvor man har væsentligt mere value i Europa, end man har i USA. Og det vil sige, det bliver jo også indirekt, hvis du gerne vil lave det her, så mange investorer nok oplever, at de også samtidig vil lave et tilt mod Europa. Og den øvelse, synes jeg faktisk selv, har været svær, og vi har diskuteret den meget, fordi vi stadigvæk har et Brexit, der ligger og ulmer, fordi vi stadigvæk er blevet enige om, at der skal etableres en hjælpefond på 750 milliarder euro. Vi er bare ikke blevet færdige med at konstruere den endnu, indbetale til den, finde ud af, hvordan den skal finansieres, og hvad reglerne skal være for at få udbetalt fra den. Så Europa er igen fanget i det her lidt politiske trægebillede, som selvfølgelig præger investeringerne, og derfor synes jeg faktisk, det er et svært tilværelsen for alvor at kaste sig over Europa, selvom det ser billigt ud og indeholder meget valg.
Men hvor længe skal man vente med at gå ind og købe op, Henrik Drusebjerg?
Jeg tror, man skal se at komme i gang stille og roligt med at få balanceret mere over mod valg. Som sagt, så tror jeg ikke, det her det er noget, der går væk. Det kan være, at det bliver forsinket lidt af, at der må laves nogle hårde nedlukninger visse steder. Det kan være i USA, når Biden, hvis og når hans transitionsteam nogensinde får nøglerne til Det Hvide Hus af Trumps administration. Men så er det jo noget af det, han har varslet, han allerførst vil slå ind på. Det er en helt ny og langt hårdere strategi mod coronavirusen. Så vi kan godt se nogle lidt hårdere nedlukninger, det kan vi jo selvfølgelig også stadigvæk i Europa, både i Frankrig og Tyskland herhjemme for den sags skyld, Storbritannien og andre steder, som kan forsinke den her effekt lidt, men jeg tror ikke, den kan afværge den.
Henrik Drusebjerg, der er jo rigtig mange af vores lyttere, der sidder og primært har proppet på det følgende med danske aktier, blandt andet Novo selvfølgelig og Mærsk, DSV, Genmab, de her store, og det danske C25 kunne jo ikke følge med i går i festen, selvom vi ellers plejer at være dem, der går forrest på dansegulvet. Hvordan skal jeg, hvis jeg sidder med en portefølje rent danske aktier, hvad gør jeg så med den nu her?
Jamen altså, et af problemerne med danske aktier er jo, at man, altså, der er nogle ting, man har svært ved at tilgå, ikke? Og enkelte selskaber kan meget hurtigt blive meget dominerende, eksempelvis at tech mere eller mindre ikke eksisterende. Ikke? Vi er meget præget af finans, og finans, selvom det her er tit i en bedre retning for finans, så er finans jo stadigvæk ramt af at ekstremt lave renter og hård regulering, det ser jo ikke ud til, at det sådan går væk i overmorgen. Så selvom at det er et lys for enden af tunnelen i det her for finanssektoren, så kan det stadig være præget. Altså jeg siger jo det samme, som jeg siger hver gang, når jeg hører folk kun ligger med danske aktier. Det er, at man måske skal løfte øjnene lidt og kigge bare til vores svenske naboer, der får man lidt flere muligheder. Og noget af det, der typisk også gavner, når man ser sådan en rotation her, det er et skift over mod small og midcap, som ikke har bevæget sig nær så meget, som large cap har. Og den bevægelse, den er altså på likviditetsfronten og sådan noget lidt nemmere at lave, for eksempel i det svenske. Men man kan selvfølgelig også bare løfte øjnene helt og kigge lidt mere globalt.
Jeg vil spørge om noget, Trusberg. Er du derhen nu, at du mener, at man skal gå ind i konjunktur? opgangsaktier, altså for eksempel bilindustri og sådan noget? Eller er det for tidligt?
Det er jo altid svært at, ja, ja, at sige, om det var dagen i går eller i dag. Men ja, jeg tror, man skal begynde at lave det skift.
Det tror jeg også.
Så man begynder. Mm. Der er rigtig, rigtig mange investorer, der har valgt det fra over de senere år her. Ja, ja. Og kan man sige, også blevet bekræftet i deres valg, fordi tech bare bullerede derudad. Mm. Men der er som sagt sjældent noget, der varer for evigt. Så jeg tror, det kan være et meget fornuftigt tidspunkt, og jeg er altid tilhænger af, at man ikke sådan sætter alt på rød eller sort. Så man kan jo stille og roligt begynde at bevæge sig derover i takt med, at man synes, man får nogle af de nyheder, man gerne vil se indfriet. Og dem tror jeg som sagt vil komme her, som perler på en snor frem mod.
Men hvad med olie?
Ja, rolig nu, Svendsen. Olie. Vi skal nok nå dig til. Svendsen er sat begejstret for olie, kan jeg godt forstå.
Olie, ja. Olieprisen, jeg hørte dig lidt i starten, sige, det tror du er en død sind. Og det er jeg sådan set enig i med de meget lange briller på, at det her det er en industri, der bare helt fundamentalt er i modvind og vil være det.
Det må være en anden udsendelse. Jeg har lige købt olie, jo.
Ja.
Jeg er lang i olie.
Du var sådan lidt udfordret lige før.
Det var en anden en, du har talt nu.
Okay, jamen beklager. Hvad hedder
jeg hører også selv stemmer.
Nå, men selv, Svendsen, kan jeg høre, at Trusebjerg siger, eller hvad? Nej, undskyld, Henrik. Hvad siger du?
Man hører, hvad man vil høre, ikke?
Ja,
okay. De er jo blevet bumpet, Trusebjerg. Det er jo helt vildt. Det er jo blevet smadret af den grønne, ikke? Altså, de er jo bumpet 60% i år, olieselskabet. Det er jo helt vildt, ikke? Altså, de store, det er jo... Og så er alt det løst, det er jo helt forfærdeligt.
Det er også det, der er min pointe, at skal man bruge energi som investering, så tror jeg, at man skal være sådan forholdsvis opportunistisk indstillet, og jeg er enig med Lav, at det er bumpet helt tilbage, og hvis vi får sådan en genåbning af økonomien, så står olieprisen og efterspørgselen efter olie jo også til at stige ganske, ganske betragteligt. Så sådan et kortsigtet element i en strategi kan det sagtens være. Jeg tror grundlæggende, det er en industri, der står foran mere regulering, højere afgifter, mere besvær, og mindre statslig opbakning, men det er en lang, lang transition fra de fossile brændstoffer over mod de grønne. Men med præsidentskiftet i USA ser det også til, at det i hvert fald politisk får yderligere medvind, og det har det jo i den grad i Europa i øjeblikket også.
Du ved godt, at i USA en amerikaner udleder dobbelt så meget CO2, altså kilo, som en dansker. Så hvis bare de vil sådan ramle ned, hvor vi var, så er vi ligesom løst en del af problemet. Ikke?
Så Henrik Drusberg, hvis jeg sidder i dag og siger, at jeg skal lidt væk fra tech og flytte mine penge hen i en anden sektor og i Europa. Hvad vil så være dit første valg?
Jamen, så kigger vi på sådan noget som industri. Og jeg tror også, for manges vedkommende, så har man vægtet finans meget, meget langt ned, eller helt ud af porteføljen. Det tror jeg, man skal passe på, men jeg tror godt, man kan tage noget af det. Jeg mener ikke, man skal bullere ind i det. Men jeg mener absolut, at det er de to af de sektorer, man bør begynde at samle lidt op i, fordi vi bare ved og kan se på sektorallokeringen i dag, at det er... Der er mange, der er rigtig, rigtig tynde der.
Mm. Et sidste spørgsmål, eller sådan lige område. Der skete jo også en hel masse med renterne i går, Henrik Drusebjerg. Er det også en langsigtet effekt, eller noget, vi skal have med inde i baghuset med investorer?
Jamen, det er der ingen tvivl om, man skal. Og det, vi mangler at se jo, det er, hvad betyder den politikforandring, som Fed lavede i 3-4 uger før valget, hvor de var ude at kommunikere, at man flytter sig fra et inflationsmål til et inflationsgennemsnit. Og dermed sagt, man er villig til i den umiddelbare fremtid her at acceptere en inflation, der ligger langt over de 2% for at opnå det her gennemsnit på 2%. Mm. Og det er så bare ikke blevet fuldt op af handling. Og hvis man skal være lidt på Feds side, så er det fordi, at man har ikke ønsket at hjælpe politikerne mere end højst nødvendigt, fordi man synes sådan set også, det er deres ansvar at hjælpe og dermed vedtage den her femte hjælpepakke, som jo indtil videre er udskudt til eftervalget her, men man regner med, at det bliver en af kongressens allerførste opgaver at få den igennem. Og så tror jeg sådan set, at vi begynder at se Fed lave politik efter det, de har sagt her for en måneds tid siden før valget, at de er sådan set villige til at stimulere ret aggressivt for at opnå den her højere inflation. Så der er lidt usikker, og så er der mange, der ikke mener, at det virker overhovedet, at de simpelthen ikke længere kan skabe inflation. Så jeg tror, at rentemarkedet vil se faktisk være noget nervøst her, når vi kigger frem et kvartal eller to, før man finder ud af, hvad Fed har tænkt sig at sætte bag de ord, de gav for noget tid siden.
Mm. Jeg spørger dig helt faktuelt, det er meget simpelt spørgsmål, men hvornår kommer den der nye sammensætning af de to kammer til at træde kraft? Hvornår mødes de igen? Er det også det der med det samme nærmest, ikke? Eller det er der ikke først der i januar?
Nej, det er ikke den 20. januar. Nå, men det mener jeg med det samme. Men man mangler jo afklaringen af balancen i senatet. Der skal holdes et genvalg i januar i, var det Georgia, tror jeg, ikke huske. Hvor der faktisk sådan set stadigvæk er en mulighed for, at Biden, i hvert fald i partifarve, kan få et flertal også i senatet. Og så ved jeg godt, så er der mange, der vil sige, så kommer alle skattestigningerne og alt det her. Og der skal man huske topartisystemet, og lige så langt der var fra den ene ende af det republikanske parti til den anden, og de dermed ikke kunne blive enige om at afskaffe Obamacare, jamen lige så langt vil der være fra den ene ende af det demokratiske parti til det andet, så han kan ikke komme bullerne, selvom han skulle få det flertal. Jeg tror mere, at kongressen vil... Ja, men de, uanset om der ikke... Så vil de få det her på plads hurtigt. Vil ikke gøre det før valget, for man var bange for at levere en sejr, de andre kunne bruge. Men nu er det ligesom ryddet af vejen, så jeg forventer, at den kommer relativt snart.
Men vil det sige, at vi kan regne med, at der kommer en stor pakke inden jul? Er det, du siger?
Okay. Det er min bestemt, vi kan.
Ja, Henrik Drosberg, det er altid en fornøjelse, og der er en invitation på vej til dig, til vores halvårlige samling med dig og Ulrik Bie og Sten Jacobsen fra Saxo, hvor vi også lige gør en status her, når vi nærmer os. Men tak for din tid i dag, og god handelsdag.
Det vil jeg glæde mig til, og selv tak.
Det gør vi. Hej. Ja, det kan da virke lidt som om, vi godt begynder at kigge hen mod lidt tysk industri, Lars Svendsen. Ja. Men der er du allerede i forvejen.
Ja. Og det vil jo glæde mig, at hvis det der over i USA kan, altså mest den der fangballon kan blive landet, uden at den går i stykker, og at verden begynder at fungere lidt bedre. Men jeg vil også sige, at man skal også bare lige passe på, at man ikke bliver for begejstret for den her vaccine med, at man tror, at den er der, og alt er godt, og vi er nærmest alle sammen blevet vaccineret, så videre. Altså, det tager jo sin tid.
Men vi er jo markedet, vi er jo foran jo, at det kommer. Vi er i plus, så vidt jeg kan se, og vi vender lige tilbage til dagens regnskab for NKT, men nu skal vi omkring medicinalsektoren og kigge på den i halen på gårdsdagens nyhed, men også, at vi får en ny amerikansk præsident, det gør vi sammen med sønnen Søren Løntoft, aktieanalytiker i Sydbank. Du kan være med os som altid, det sker på sms'en. Du kan skrive ind til mig her i studiet. Det gør du ved at skrive Mio først, og så taster du 42 43 03 21, og til jer, der kigger med live på vores Facebook-side, brug kommentarfeltet til at gøre hinanden klogere og give hinanden tips og tricks, men spørgsmål og kommentarer, det er altså direkte her ind til mig i studiet på 42 43 03 21.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vær klar til et hvert markedsudsving. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Så kan du gå langt og kort i markedet, når muligheden opstår. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og få indblik i de seneste markedsopdateringer på saxobank.dk.
Søren Løntoft, velkommen til.
Tak.
Er du kommet der over gårdsdagens vilde ridt?
Det er jeg jo. Nu sidder jeg jo egentlig og kigger på... På, kan man sige, medicinal- og medicoindustrien herhjemme. Og der kan man sige, det var nogle af dem, som var udsat lidt for et hårdt slag i går, fordi de har status af en form for sikker havn. Og der kan man sige, med udsigten til en vaccine, der virker, jamen, så i hvert fald set investorerne søger over mod nogle af de aktiver, som er lidt mere risikobetonet. Og det er sådan lidt gået ud over de aktier, jeg sidder og følger. Men bortset fra det, så er jeg da kommet over det, og kigger jo også lidt på den her vaccine, og på den ene side begejstret, og på den anden side også sådan lidt, der er meget fart i det her vaccinekapløb. Uden vi skal måske gå ind i en større diskussion af det, så man siger, selvom man viser nogle positive data, så ved vi reelt ikke i forhold til den her Pfizer-vaccine, hvor effektiv den reelt er. Vi ved heller ikke, hvor lang tid den virker. Altså, skal vi så have en årlig, altså sådan en gang hver vinter, skal vi så have en vaccine, skal vi have den en gang hver anden eller tredje år, som en form for booster, eller skal børn have den i deres vaccinationsprogram, og dermed måske blive immune over for covid-19. Altså sådan nogle ubekendte er der i forbindelse med den her Pfizer-vaccine, som vi slet ikke har snakket om, eller som der ikke bliver snakket ret meget om, og derudover så er jeg da også spændt på, når det her skal distribueres rundt, ikke? Det er jo altså en vaccine, der skal distribueres ved minus 70 grader. Hvordan gør man lige det?
det er nogle af de spørgsmål, som jeg egentlig sådan stiller mig selv i forhold til, hvordan vil det, hvornår vil vi egentlig sådan se en normalisering af vores samfund i takt med de her vacciner kommer ud.
Men Søren Nøntoft, du er jo ikke den eneste, der sidder og har de der tanker. Det bliver jo tid til efterrefleksion i dag, og det kommende stykke tid, både for investorer og for mange andre i forhold til netop det her. Oven på den her nyhed, ja nu er den her, men netop de her ting, du påpeger, hvordan kommer det til at løbe af staten? Og i forhold til de aktier, som du jo følger, som er det danske Medico, Novo, Lundbeck, Ambu og Bavarian, og vi kigger på dem også, Genmap. For nu så vi jo netop, som du siger, at de har været sådan den sikre og lækre havn, også for udenlandske investorer, og den træffede jeg altså væk fra i går. Men vil der komme sådan en skvulp tilbage, når nu vi har reflekteret lidt over, hvad der egentlig kommer i forbindelse eller efterfølgende i halen på den her nyhed? Eller hvad er din vurdering?
Ja, det er mit umiddelbare bud, for jeg tror, at investorerne måske. Jeg synes, vi skal være begejstret, når der kommer sådan en melding fra et selskab, som vil udvikle en COVID-19-vaccine. Det skal vi selvfølgelig være begejstret over. Jeg kan godt forstå, at investorerne er begejstret over det, men jeg tror også, at man måske overvurderer lidt, hvor hurtigt sådan en vaccine i virkeligheden kan blive bredt ud til alle, og i hvilket omfang den så skal være bredt ud. Og derfor så tror jeg også, at vi sagtens kan få en tilbagevenden til sikre havne med udsigt til fortsat usikkerhed omkring COVID-19, indflydelse på økonomierne i første halvår af 21 og så videre, og det er noget af det, der gør, at jeg trods alt tror, at vi godt kan se et rebound for de her selskabers aktier, som har karakter, som er lidt sikker havn.
Lad os dykke ned i posen og være lidt specifikke, Søren Nøntoft. Det er jo dagen derpå, den her nyhed, hvor vi lige skal finde os selv. Bavarian Nordic, som er en klassiker her i Millionærklubben, og som vores porteføljeforvalter har begge to, ligger øjeblikket omkring de 188 i kurs, så vidt jeg husker. Hvor stort fokus skal vi have på deres tredje kvartalsregnskab, som lander her? Jeg mener, er det i morgen eller torsdag?
Ja, det lander i morgen. Det bliver i forhold til medicinal- og medicoindustrien, der bliver det en travl regnskabsmorgen onsdag med Bavarian, Ambu, GN og jeg synes, der var et mere ALK for den sags skyld også. Mm. Så der bliver travlt i morgen, men i forhold til Bavarian, så kan man sige, regnskaberne som sådan, kan man sige, forhold til Bavarian, så er der nogle indsigter, der er relateret til kontrakter, som typisk falder lidt i klumper, det er blandt andet deres kontrakter på koppevaccinen, og det kan give nogen i forhold til, hvilke kvartaler de så indtægtsfører, de her kontrakter, så kan vi godt se nogle variationer i regnskabstallene, som kan afvige for både de estimater, jeg har, og de estimater, der også er i markedet. Så jeg tror egentlig, at man skal, som regnskabslæser i Bavarian, skal man som udgangspunkt måske tage lidt udgangspunkt i helårsprognosen og så se på, hvad siger de om helårsprognosen. Mm. Når det så er sagt, så kan man godt dykke ned i nogle elementer i det her Bavarian-regnskab, som godt kunne blive interessante, og man har jo købt GSK nogle vacciner mod hundegalskab og mod flodbåren hjernebetændelse. Og de giver egentlig et ekstra indtægtsgrundlag for Bavarian. Og der vil jeg egentlig holde øje med salget af de her vacciner. Det vi kan se i forhold til Rabipur, som det hedder, til behandling af hundegalskab eller mod hundegalskab, der har vi egentlig set, at data for receptudskrivning i USA, og i USA er det sådan typisk en eftereksponeringsvaccine, altså når du er blevet eksponeret for hundegalskab og så modtager sådan en vaccine, der kan vi faktisk se, at de her recepter, de her receptudskrivninger, klarer sig rigtig, rigtig godt i USA. hvilket måske blev modsvaret lidt af salget i Tyskland, som typisk er en rejsevaccine, og med den lave rejseaktivitet, vi ser i øjeblikket i som følge af covid-19, jamen, så vil vi nok se et tysk salg, som måske trækker lidt en anden retning. Men umiddelbart, så peger salget i USA i en positiv retning, og man skal også huske på lønsomheden, eller indtjeningen på de vacciner, man sælger i USA, kontra det, man sælger i Tyskland, er generelt højere, så det vil være en positiv bidragsyder til indtjening, hvis de receptudskrivningstendenser ellers holder stik.
Ja, du er et helt andet sted, end jeg er i hvert fald på, hvor man kigger hen i bepæringssalen. Det er jo altid interessant. Hvad med deres ASV-vaccine? Det er sådan den, vi plejer at skære omkring.
Og grunden til, at jeg siger det, og det er jo et rigtig godt, det er jo en rigtig god pointe, Pernille, du har her, fordi Bavarian er sådan en, som jeg ser det, en case, hvor du har faktisk en meget, meget stabil forretning. Jeg vil nærmest ikke kalde det et biotech-selskab mere, med den koppevaccineforretning, man har, med de her opkøbte vacciner, man har. Og så har man nogle optioner som investor, som man i min optik nærmest får smidt i nakken som investor. Og der er RSV jo en af dem. RSV, der vil vi formentlig se, eller det har Bavarian meldt ud, at de vil iværksætte det her fase 3-forsøg i efteråret næste år. Og der bliver det i den relation, i det her regnskab, måske interessant at høre, hvordan påvirker covid-19 evnen til egentlig at gennemføre forsøg? Og vil det påvirke evnen til at gennemføre et fase 3-forsøg for RSV allerede næste år? Så det vil være noget af det, vi vil holde øje med. Mm. Så synes jeg også, det bliver meget interessant. De har jo indlicenseret faktisk en covid-19-vaccine fra en forskergruppe fra Københavns Universitet. De har problemer med at skabe funding, og det har de, fordi der er så meget fokus på fart i øjeblikket i det her vaccinekapløb. Så det er svært for næste generation af covid-19-vacciner egentlig at få den funding, man gerne vil have til at udvikle videre på de her vacciner. Og det bliver også spændende at se, om der er nyt i den her sag, om der er noget, som Bavarian kan tilføje. Mm.
Men jeg hørte lidt, Tine, nu skal jeg lige se, den der RSV-vaccine, det er mod sådan en lungesygdom, både hos børn og hos ældre, og det er der, vi er i hvert fald. Men Søren, jeg hørte også lidt sige, at det her kvartal bliver måske interessant. Det er mere årsregnskabet, vi skal kigge hen imod. Og så skal jeg høre dig, fordi det er jo ikke nogen hemmelighed her i Millionærklubben, at Lars Svendsen, han ser Bavarian i 500. Der er et stykke vej endnu. Hvorfor kigge? Det er da ikke løgn.
Ja.
Så jeg skal da høre dig, Søren Lønthof. Hvornår rammer vi 500?
Jamen, vi rammer, jeg kan høre, Lav, han er jo lidt inde i samme tankegang, som jeg har med en forretning, som en stabil forretning, som giver en god beskyttelse i forhold til den, i hvert fald nuværende kurs, og måske også mere end det. Mm. Og så har du nogle optioner, og så kan man sige, hvis vi skal ramme 500, jamen, hvis man får succes i ASV, hvis man lader sige, at man får funding til covid-19 og faktisk viser noget effekt her, jamen så vil jeg da absolut ikke udelukke, at Bavarian kunne have sat sejl mod, eller Bavarian-aktien sat sejl mod kurs 500. Men
der er forskel fra hvornår, og så kurs mod 500.
Der vil nok gå et stykke tid, altså man kan sige, vi får måske de første fingerpege, sådan i 22, tænker jeg, sådan en interimanalyse for det her ASV her. Og der har Bavarian sagt, hvis den er positiv, altså hvor man læser efter første, man kører over 2 år eller 2 sæsoner, og efter første sæson aflæser man. Og er det positivt, jamen så har Bavarian med det, jamen så vil man med meget stor sandsynlighed egentlig også få succes i anden sæson. Så hvis vi får den her positive interim analyse imellem de her sæsoner, det vil formentlig være i 22, jamen så vil vi også se en positiv kursreaktion der. Så det er noget, der måske lærer lidt vente på sig, og man skal måske også være... Det er jo ikke kurs 500 i morgen, eller...
Jeg hører tålmodighed og 2022, så man kunne godt svinge forbi nogle andre steder i mellemtiden.
Lønsoft, nu har vi også en klog fyr som dig. Kan du ikke lige også fortælle os alle sammen, lytterne, at vacciner er jo en branche, som har været out of favor i mange år, og derfor er der ikke ret mange tilbage. Og der kommer nogle nye, men det er faktisk en meget koncentreret branche, og det er jo et lille marked, som lige pludselig nu på grund af det her, så vælter det egentlig Sanofi også med Astra og så videre. Men det er jo en babyindustri, og så lige pludselig, så er det det, vi er ved at dø af alle sammen. Det tror de, det får vi lært i avisen, ikke? Det er prædiken på bjerget, at det er det, vi gør. Men så er der slet ikke kapacitet til det her. Det skal eksponeres vildt. Er det ikke rigtigt?
Ja, det skal det.
Og, du tænker, og
der,
ja. Man, jamen,
det er jo noget af det, som jeg jo egentlig tror, Bavarian også kunne godt nyde gavn af. De er jo ved at opføre sig den, og er næsten færdig med det. Mm. Det er sådan en fyldefabrik. Mm. Og den er egentlig opført som udgangspunkt, eller har udgangspunkt, i en stor kontrakt med den amerikanske regering for deres COVID-vaccine, men man opfører ikke en kæmpe fabrik, bruger adskillige millioner kroner på at opføre sådan en fabrik for nogle enkelte doser COVID-vaccine, eller nogle relativt begrænsede mængder af COVID-vaccine. Den opfører man selvfølgelig, fordi man også vil tage anden den, og nu har man købt de her vacciner, ikke? Man kunne også sagtens have forestillet sig, at der var nogle af de her store medicinalselskaber, som vil sige, at vi skal have så stor skala af det her COVID-19, at vi er nødt til at bruge eksterne producenter. Og der kan man sige, at sådan en fyldefabrik ligger jo lige til højre ben i forhold til det.
Jeg hører dig positivt om Bavarian, både direkte og indirekte, Søren Løntoft. Vi lukker Bavarian for nærværende, fordi vi skal også lige have der omkring et par stykker andre. Ambu kommer også med tal i morgen. Hvordan kan vi forvente, at corona sætter sig i deres regnskab? Er det ikke deres årsregnskab for øvrigt?
Jo, det er deres årsregnskab. Ja, man kan sige, at det vi kan se overordnet for Ambu, er faktisk, at man er positivt påvirket af COVID-19. Forstået på den måde, at deres endoskopforretning, deres engangsendoskopforretning, som efterhånden fylder en stor del af deres forretning. Der er dels de her engangsendoskoper, som Ambu producerer, og så er der genbrugelige endoskoper. Og noget af det, der er problemet med de her genbrugelige endoskoper, har været det i årvis, er egentlig smittefaren. Når du bruger det på en patient, og så skal bruge det på en anden, hvis det ikke er rengjort ordentligt, jamen så kan du få nogle sygdomme og nogle infektioner, som kan være livstruende for nogle af patienterne. Og så har vi så COVID-19, og det bidrager egentlig til det her syn, at vi skal undgå smittefare. Så det, vi har set, det er faktisk en positiv effekt for salg af de her engangsendoskoper og Ambus engangsendoskoper på grund af frygten for også overførsel af COVID-19 i forbindelse med de her procedurer, hvor man bruger de her engangsendoskoper. Mm. Og det er noget af det, som vil påvirke positivt i årets sidste kvartal i Ambus forskudte regnskabsår, og som også vil gavne Ambu ind i de kommende år.
Men så kan vi vide det, fordi vi kan så også vente om at sige, at nu vi har den her vaccine, og den er på vej, så er det jo et andet fokus pludselig med negativ fortegn på Ambu, og som sagt, vi investerer jo ind i, hvad der skal ske de næste 3 til 6 måneder, så fremadrettet, Søren Løntoft, bliver det så også et plus for Ambu?
Jamen, så tror jeg egentlig, at fokus vil være rettet tilbage til bakteriesmittefare, fordi det er jo sådan nogle superbakterier, som i nogle procedurer, altså hvis du får de her bakterier i dine organer, de her bakterieinfektioner i dine organer, så kan de være livstruende. Så der vil det bare egentlig svinge tilbage i det fokus. Man kan så sige, Ambu har i de foregående kvartaler måske egentlig haft sådan en, vi har set sådan en lageropbygning, fordi man godt vil være sikker på, at man har engangsendoskoper liggende på lægerne, hospitalerne, når man gennemfører de her procedurer i forhold til ikke at overføre COVID-19-vacciner. Så der er en eller anden form for lagereffekt, som så bliver forsvinder lidt, men det gør ikke om ved, at det fokus, der vil være på smittefaren generelt og infektioner, bakterieinfektioner, stadigvæk vil være et fokus i den her branche her.
Mm. Og det er kommet for at blive det der. Det er der ingen tvivl. Ja. Det er fremtidens løsning, det der.
Det er jeg ikke uenig i. Har du købt dambo?
Nej, det har jeg ikke, og du også, jeg forstår det, jeg er ikke særlig hot på den der, men konkurrenterne er jo også begyndt at gå den vej. Altså, de er ligesom indset, at nu, ellers så kommer de jo æder det frem. Mm. Er det ikke rigtigt?
Jo, det er fuldstændig rigtigt, og der kan man sige, der har du jo nogle rigtig store, tunge spillere, som Olympus for eksempel. Du har Boston Scientific også, som er inde på det her marked, eller som er begyndt at bevæge sig ind på det her marked. De kan godt se det, og selvfølgelig får Ambu ikke det her marked for sig selv, med det fokus, der er. Men kan Ambu bare tage en lille andel af det engangsendoskop-marked, som man tror, der vil udfolde sig de kommende år, så vil det stadigvæk bidrage væsentligt til både omsætning og indtjening. Mm. Usikkerheden, og det må Lav jo egentlig svare på, men jeg tror som investor, usikkerheden knytter sig mere til, jamen, hvor høje vækstrater vil vi komme til at se, hvor stor bliver konkurrencen, hvor stor en andel vil Ambu tage af det her indgangsendoskopmarked, velvidende at de her store konkurrenter kommer ind. Så der er kæmpe usikkerhed omkring, hvordan ser vækst, indtjeningsvæksten ud de kommende år. Og der kan man sige, i den nuværende aktiekurs ligner det, der er bygget der gør ikke noget ved at sige optimistiske indtjeningsscenarier ind, og dem er der stor usikkerhed om, og det kan måske afholde nogle investorer fra at sige, jeg vil godt lige stå lidt på sidelinjen, og så se, hvordan det her marked i det hele taget udvikler sig.
Og vi skal også stadig huske, at Ambu er den lille spiller i det her generelt, netop efter Olympus og Boston Scientific. Det er jo en meget lille del af markedet, hvad er det? 1% eller sådan noget, at Ambu sidder
på. Ja, det er der, vi er.
Men det er en meget lille del. Det er det, men bare sidste spørgsmål, Søren Løntofte. Det virker, har Ambu fundet sig selv efter, at Lars Marker, konge Ambu, kan vi vist godt sige, og aktiekursen er blevet fyret i maj sidste år, og nu Gonzales har sat sig i spidsen. Er vi tilbage on track?
Ja, det virker det egentlig til. Det virker det egentlig til, at de er... De er tilbage i forhold til produktlancering. Der kommer masser af produktlanceringer, og er kommet det seneste år, og er også kommet det de kommende år. Og det virker som om, at man har fået styr på den del. Man har også fået styr på sin, eller i hvert fald i gang med at få styr på sin salgsorganisation i forhold til at sige, jamen, i stedet for en distributør til at klare det her med en lavere, kan man sige, indtjening på de engangsendoskoper, så tager man selv nogle af produkterne direkte til markedet, og det er jo også noget af det, som vil give en formodentlig højere lønsomhed, hvis det lykkes at få styr på den del, og det virker det. Det virker det efter min vurdering til.
Mm. Er det ikke også rigtigt, at inden I kommer for højt op, at altså det her kvartal, der kommer i morgen, fjerde kvartal der, at det, altså, er det ikke lidt rodet, fordi der er jo det der med, at han har overtaget selv noget distribution, men det andet er jo også, at der er en hel masse operationer, der, altså sygehuserne i den her verden har jo ikke fungeret normalt, fordi der er jo så mange almindelige operationer, der er blevet skubbet til side og siger, jamen, det der, du må vente i 3 måneder, og du må vente 4 måneder til. Og så, altså, der har jo været uorden i det. Så jeg tror faktisk umiddelbart, jeg er ikke ekspert i Ambu, men at der er ret meget uorden, så de tal, der kommer i morgen, bliver faktisk, altså det bliver meget mere at knække, hvor normalt er det. Fordi de har lavet så mange ting over. Og covid har også på det. Der er uorden i det.
Det er fuldstændig rigtigt, at i fjerde kvartal sidste år, der var det, man tog den beslutning af sløjfe samarbejdet med den her distributør, der hedder Triamen, og så går til direkte distribution selv. Og det påvirker altså selv voldsomt negativt i fjerde kvartal sidste år. Så bliver sammenligningsgrundlaget i det her fjerde kvartal, bliver altså lidt sværere, og det vil sige, at vi vil se en vanvittig høj vækst i salg af endoskoper, men det er drevet i forhold til fjerde kvartal sidste år, men det er drevet er et markant nemmere sammenligningsgrundlag. Mm. Og så er det rigtigt, at hospitalerne fungerer ikke. Det er rigtigt, at der er fokus på, kan man sige, akutte procedurer, at de procedurer, der skal gennemføres, uagtet covid-19. Og så er der nogle procedurer, som ligesom, som der ikke er fokus på, og derfor sådan underliggende trækker ned. Men der skal man bare huske på, at Ambu sidder på sådan en lille del af markedet, og det vil formentlig være øvrige aktører, der er inden for genbrugelige endoskoper, som vil opleve den største underliggende negative effekt af det fokus, der er på det her meget snævre fokus, der er på akutte procedurer i hospitalsvæsenet, som vil blive påvirket negativt, hvis det giver mening.
Det gør det. Vi løber ind de sidste 5 minutter, så det sidste bliver hurtigt, bare ganske kort. Nu kan man læse dine analyser inde på sydbank.dk, Søren. Har du købt selv eller beholdt på Ambu?
Jeg har holdt, jeg vil godt lige se, hvordan det her marked udvikler sig, også lanceringen af de her nye endoskoper på nye endoskopiområder, og der er mange positive indtjeningsforventere indbygget i Ambu-aktien, og det, jeg vil godt lige se, om de kan, eller vi ser en større tendens til, at de kan indfri de her høje forventninger, før jeg er villig til at ændre min anden fang.
Og det er i morgen, de kommer med tal. Ganske kort, Søren, Novo satser, det var 3,5% af. Jeg kan ikke se, hvor vi har den her til morgen. Men ser du det som en opsamlingsmulighed?
Ja, det synes jeg helt klart. Jeg synes, det er Novo Nordisk et stærkt selskab med en stærk produktportefølje, og det har man også vist i tredje kvartal. Mm. Og man ligger også under nu. Aktiekursen ligger også under, inden man kom ud med opjusteringen af hele årsprognosen. Så det synes jeg klart. Gode vækstperspektiver, stærk pipeline. Så det synes jeg faktisk, at det er.
Og den er også nede her til morgen, kan jeg se op på din skærm, Lars Svendsen. Mm. Så til aller sidst. Genmap, kapitalmarkedsdag. Er det ikke på fredag? Ja. Og så en ASH-konference, den store kraft her i starten af december. Får vi noget, der kan piske en yderligere stemning op i aktien hos Genmap, Søren?
Ja, det kunne man godt. Det kunne man måske egentlig godt få. Man skal huske på, og jeg skal gøre det så kort, jeg kan, men Genmap har jo lige været, Genmap-aktien har været trukken af Darzalex til behandlings normalskraft. Nu er der fokus på det, der skal trække aktien nu. Det er ikke så meget Darzalex. Det er en synliggørelse af de værdier, der ligger i pipeline, i Genmap pipeline. Og der er sådan nogle værdier, der ligger der. Og der kan sådan noget som den kapitalmarkedsdag på fredag, og også den her RD-dag i forbindelse med den her kraftkonference i USA i december, medvirke til at synliggøre de værdier, der skal være med. Det er ikke sådan, at man får banebrydende nyt, men man får måske en idé om, man bliver genpræsenteret for nogle data, man får Genmap-syn på det, og det kan sagtens være med til egentlig at øge de værdier, der egentlig ligger i Genmap-pipeline til aktionærernes fordel. Mm.
Så Lønsoft, det er altid en fornøjelse. En eller anden dag må vi altså mødes live her i studiet. Du har så meget viden og på hjerne. Ja, på hjerte. Tak for din tid, Søren, og fortsat god handelsdag.
Lige
måde. Godt. Så vidt en tur i medicinal farmasektoren sammen med Søren fra Sydbank, og der er ind på deres hjemmeside, I kan læse deres analyser til bunds. Og det lyder ikke som om, man skal være særlig bange. Jeg kunne godt tænke mig, Svendsen, retter vi os?
Nej, det gør vi ikke. Vi ligger sådan og siver en lille smule af. Men det er sådan et rodmarked, hvor man kører nærmest selskab på selskab. Du kan ikke bare sådan gå ind og købe indekset. Det er sådan...
Vi
justerer os op og ned alt muligt, og der har været et par anbefalinger både på de grønne igen, ikke? Og så Vestas og Ørsted. For nogle af de store, men det skal man ikke lade sig forføre af, nogle af de store banker, J.P. Morgan, altså, det er fint.
NKT ude her til morgen.
Men han skal også komme med en aktietegning, så jeg ved ikke rigtig hvorfor. Den er jo kommet vældig godt op igen, og ligger op i 218 eller sådan noget, men altså, der er ikke noget, 217, der er ikke rigtig noget nyt der. De er lidt bedre humør derude. Altså, det er jo lavet kabler ud til vindmøllefarmen ude i Nordsøen. Ikke? Så det er det, de lever af.
Og så fik vi jo også en nyhed i går fra NNIT. NNIT, der købte en konsulentvirksomhed. Det virker ikke, som om du er imponeret over det.
Nej, det er det ikke, men de er jo sådan ligesom en, der skal få mere liv uden Novo, eller Novo udgør 35% af omsætningen nu, eller sådan noget. 35%, men de skal ligesom få et nyt liv mere uden for morens skygge, ikke? Og det er det, det går ud på.
Lars Svendsen, hvad gør du i dag? Hvad gør
ja, præcis. Jamen, jeg vil gå hjem, og så vil jeg faktisk, jeg tror, at jeg skal have fat på noget mere olie. Jeg tror, at en af de steder, vi skal gå ind først, det er olie, mere olie. Jeg tror, det er rigtigt, at vi har været nede at vinde. Så næste selskab, jeg så skulle have efter planen, det er jo Shell. Jeg har købt BP og hvad hedder det, ham her Exxon, og så må det være Shells tur nu. Shell er ret stor inden for downstream, altså tankstationer.
Også om på gårsdagens stigninger, for eksempel i Exxon.
Ja, men det er jo aktier, der er faldet 60% på toppen, og så de stiger 10%. Så ligesom, så Persson, prøv at spørge i morgen, er der må være købt?
Ja, men vi er tilbage i morgen, fordi vi må lukke for nu. Vi er tilbage i morgen med 9 og 10, det bliver med Lars Persson her i studiet. Måske vores lige kan suge forbi Mads Christiansen og høre, hvad han gør med sin tech umiddelbart, så har han, holder han dem. Og tak for jeres mange spørgsmål. Den vil samle selvfølgelig op på i morgen og på fredag. Vi nåede ikke så mange i dag. Fortsat rigtig god handelsdag.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Gå både langt og kort i markedet med Saxo Trader Go. Så er din portefølje klar til et hvert markedsudsving. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og få indblik i de seneste markedsopdateringer på saxobank.dk.